qalampirdan gapiramiz. Xitoy 2027-yilga borib 700-ta, 2030-yilgacha esa 1000-ta yadroviy kollekiyaga bo'lishi mumkin. Bu haqda AQSh Mudofaa vazirligi tomonidan taqdim etilgan hisobotda aytilgan. Qayd etilishicha, Xitoy strategik aviatsiya qit'alararo ballistik raketalar va yadroviy suv osti raketa tashuvchilarini o'z ichiga olgan yadro triadasini qurmoqda. Mudofaa vazirligiga ko'ra, Xitoy dushmanlariga yadroviy qurol bilan zarba bermoqchi emas, balki hujumlardan himoyalanmoqchi. AQSh qurolli kuchlari shtab boshliqlari qo'mitasi raisi general Mark Millining aytishicha, jahon hamjamiyati strategik beqarorlik kuchaygan davrga qadam qo'ymoqda. Unga ko'ra, hozirda xalqaro munosabatlar tizimida 3 ta kuch markazi mavjud: Rossiya, Xitoy va AQSh. Ma'lum qilinishicha, AQSh ittifoqchilari Jo Bayden ma'muriyati tomonidan tayyorlanayotgan yadroviy qurol sharhiga yadroviy quroldan birinchi bo'lib foydalanmaslik prinsipini kiritishdan xavotirda. AQSh sheriklarining fikricha, bu Rossiya va Xitoyga noto'g'ri signal bo'lib, ularda jazosizlik illyuziyasini keltirib chiqarishi mumkin. Ma'lumot uchun, avvalgi hisobotda AQSh Xitoyda 200 ta yadroviy kollekiyaga ega ekanligi va 2030-yilga borib bu miqdor 2 barobarga oshirishni rejalashtirayotganini taxmin qilgandi. Aytish joizki, hozirda AQShning o'zida 3750 ta yadroviy qurol bor. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.